Paris, dyn trachwantus oedd y brenin meidas. Ac roedd o'n gallu bod yn un ddigon gwirion ar adega, yn un ddigon ffôl ac yn un ddigon gwyllt. Do'n am ddigon iddo fo gael, wyddo chi, er i fod o'n byw mewn palas anferth a fe gerddi bendigedig ac yn bwytau fwyd o fi ar lestri o arian pur. Roedd Meidas eisiau bwyta ei fwyd oddi ar lestri o air pur. Roedd o'n farus yn drachwantus, yn wirion yn ffôl ac yn ddigon gwyllt. Ond, pan da ni'n ystyried pwy oedd ei rieni fo, falle nad ydy hynny ddim syndod. Roedd ei fam o'n ddiwies i henw hi oedd Eida. Ac roedd hi hefyd yn fydwraig, ac yn ôl bob sôn, roedd hi'n un o'r bydwragedd oedd yno pan annwyd Zeus, y brenin mawr ei hun. Ond satyr oedd hi dad o, ac roedd y satyriaid yn rhyw greaduriaid digon od. Roedd hi cyrff nhw, a'i breichiau nhw, a'i dwylo nhw, yn union rhyw fath a corff a breichiau a dwylo dynol, ond bod nhw wedi gorchuddio hefo blew trwchus. Roedd ganddyn nhw goesa byr yn union fel coesa gafr, a chynffon gafr, a chlystia gafr, a rhyw wynab bach bach, debyg i rhyw wynab mwnci. Ac roedd y satyriaid ma yn greaduriad gwyllt ofnadwy. Mi fyddan nhw'n dilyn ac yn canlyn y Duw Dionysus. Ac roedd y Duw Dionysus yn ddiw y gwyn a chyfeddach, a hefyd yn ddiw y theatr a phopeth dramatig. Ac mi fydda'r satyriau pan oedden nhw'n canlyn Dionysus yn creu bob math o drafferthion lle bynnag fyddan nhw'n mynd. Mi fyddan nhw'n meddwi'n ofnadwy, ac yn dadleg yn ffriog yn ymladd, ac yn canu ac yn dwnsio ac yn creu hafoc. Rwan pan oedd Meidas yn fabi bach, mi roedd o'n cael ei fagu gen fam faeth. Ac doedd na'n byd gwell gan y fam faeth na mynd ar babi bychan yn ei gryd allan i'r gerddi hyfryd oedd yn amgylchynu y palas. Roedd y blodau'n fendigedig ac aroglau hyfryd. Mi roedd na goed a llwyni a hyn i'n llawn o adar bach yn canu canuon pêr. Ac mi fydda'r fam faeth yn mynd ar baban bychan mewn cryd allan i'r gerddi ac yn ei osod o'r y lawnt. Ac yno bydda'r babi yn mynd i gysgu'n braf yng ngwres yr hael ddiwedd pnawn. A mi fydda hithaf am faeth yn cael cyfle i ben dwmpian hefyd. Ac felly roedden nhw i'n pnawn. Ond yn sydyn, dyma'r fam faeth yn deffro. Oedd hi throed hi'n cosi a dyma hi'n edrych i lawr. A be wela hi yn martio ar draws i throed hi. Ond morgrig, ych a fi, morgrig, meddai. A wedyn dyma hi'n sylweddoli bod y morgrig yn dod allan o gryd y babi. Morgrig, ych a fi, yn y cryd, morgrig. A wedyn dyma hi'n sylweddoli bod y morgrig yn marcio i mewn i'r cryd hefyd, a dyna pryd ar ei weiddi, morgrig, morgrig, ych a fi. A dyma'r garddwr yn rhuthro draw ati. Be sy'n bod, meddai hwnnw. Morgrig, meddai, morgrig. Ewch i chwilio lle mae'r nyth, a llosgwch y nyth, allwn ni'n cael morgrig yn ynghryd y babi bychan, ynghryd Meidas. Dau funud, meddai'r garddwr. Sbiwch eto ar y morgrig na. Sbiwch ar y rhai sy'n mynd i mewn i'r cryd. A dyma'r fam faeth yn sbio ac yn sylwi bod pob un o'r morgrig oedd yn marcio i mewn i'r cryd yn cario hadyn bychan yn ei geg, hadyn gwenith. A pan oedd yn mynd mewn i'r cryd, Mi fydden nhw wedyn yn dringo fyny boch y babi bach ac yn marcio rhwng i'w afuso fo. A lawr y boch arall. A doedd y babi bach yn deud dim byd, yn poeni dim ond cysgu'n braf. Wel, meddwl y famaeth wrth y garddwr, be mae hyn yn ei olygu? Be di ystyr hyn? Meddwl y garddwr. Ystyr hyn ydy y bydd y baban bach meidas pan fydd a wedi tyfu'n ddyn yn frenin cyfeithog dros ben. Ac yn wir, pan dyfodd meidas yn ddyn, mi ddario etifeddu y palas a'r gerddi a'r tiroedd oedd o amgylch y lle, y deyrnas i gyd. Ond cyn fe fo wneud hynny, mi roedd o pan oedd o'n Llencyn wedi ymuno hefo dilynwyr Duw Deionysus ac wedi treulio rhai blynyddoedd yn bod yn wyllt ac yn wallgo ac yn creu helynt ac yn yfed ac yn meddwi ac yn canu ac yn dawnsio ac yn gwneud dipyn o sioe. Ond unwaith ar ei etifeddu, mi ddoth o'n ôl i fyw yn y palas, mi briododd i wraig a mi gafodd o deulu. Teulu bach del, teulu bach annwyl, palas mawr, digonad o arian ganddo, digonal o dir. Ond doedd meidas ddim yn fodlon, doedd meidas ddim yn fedwydd ac oedd o'n gallu bod reit gas efo pobl. Ac un diwrnod, dyma'r gweision o dod ato fo dweud, sir, mae gennym ni ddihirin. Da ni wedi dod o hyd i hen ddihirin, i hen satyr meddw yn ganol eich gerddi chi. Mae o wedi malurio ac wedi gwneud llanas mawr yn eich gardd yr osod chi. Oedd o'n dweud bod o'n trio i ffeindio ffordd o'na. Ydych chi eisiau ni yrru fo mewn ato chi, fel bod chi'n gallu cael ei gosbi fo. Ia, ia, gyrwch o mewn, gosba i o. Ac i gywilydd o'n malu fy ngardd yr osod i. Roedd meidas yn meddwl y byd o'i ardd rosod. A dyma'r ddau was yn gwthio'r hen satyr i mewn at meidas. Ac roedd hwnnw ar fin i gosbi fo pan sylweddol o ddo. Bod o'n nabod y satyr yma'n iawn. Silenos o ddo. Silenios. Hen ffrind i meidas o'r dyddia pan oedd o y ddau ohono nhw'n dilyn Deionysus. O, sut wyt ti'r hen ffrind? A dyma'r ddau yn cofleidio. A dyma Silenios yn esbonio i fod o wedi mynd ar goll, i fod o ar satyriaid eraill wedi bod yn efo Deionysus mewn tre gyfagos a o, bod nhw wedi cael noson dda, bod o wedi meddwi a pan ddari o, ddeffro bod o wedyn oedd pawb wedi mynd a'i adael o ar ôl ac oedd o'n trio ffeindio ffordd yn ôl at nhw. Ac wrth ddeud hynny mae rai bod o ddeudio mewn i'r ardd ac felly oedd o'n trio ffeindio ei ffordd allan a dyna pryd ar ei ofalu'r coed rosod. O, diolch match am y coed rosod, meddai meidas. Mi dyfeith y coed rosod unwaith eto. O, gadyn ni gael gledd i ddathlu ein bod ni wedi ffeindio ein hunain eto. A dyna fi, mi gawson nhw gledd y noson honno. A gledd y diwrnod wedyn, a'r noson wedyn, a'r diwrnod wedi hwnnw. Ond ar ôl 10 diwrnod a 10 noson, mi roedd hydnod meidas wedi cael digon. A mi benderfynodd y byddai fo mynd hefo Silenius i chwilio am Deionysus. Er mwyn iddyn nhw gael bod yng nghwmni ei gilydd unwaith eto. Ac yn y diwedd mi ddeithon nhw hyd i Deionysus. Roedd o mor falch o gael Silenios yn ôl. Diolch i ti, meidas. Diolch i ti am ddod â Silenios yn ôl ata i. Ac i ddangos fy ngwerthfawrogiad, dwi'n addo. Beth bynnag neud i ofyn amdano fo, mi roi ai ti. A dyma meidas yn deud fel hyn, dwi'n dymuno y bydd popeth y byddai i'n ei gyffwrdd yn troi yn air. Wyt ti'n siŵr, meddai Deionysus. Ydw, meddai meidas. Wyt ti'n gwbl sicr, dydy hynna ddim yn swnio fatha syniad da iawn i mi. Dwi'n berffaith sicr, meddai meidas. Dwi am i bopeth y byddai i'n ei gyffwrdd i droi yn air. Dyna ni ta, meddai Deionysus. ac mi aeth Meidas adra. Ac ar ei ffordd adra, dyma fo'n gafael mewn brigin o goedan a dyma fo'n torri'r brigin i ffwr a mi drodd y brigin yn aer pur. Anyway, gododd garreg o'r llawr a mi drodd hwnnw'n lympin o aer. Mi rhuthrodd adra. Mi gyffyrddodd â un o'r colofnau oedd yn dal to y palas i fyny ac oedd yn sydyn iawn oedd hi'n golofn o aer ac mi aeth rownd y colofnau gyd nes oedd nhw gyd yn aer. Mi gyffyrddodd y to, y llawr, y drysa, byrdda, y cadeiria nes oedd y palas yn disglirio fel hael y mawr. O, Meidas wrth i fodd, roedd o wedi cael ei ddymuniad. Roedd popeth yn aer, ond oedd eisiau bwyd. A dyma fo'n galw ar gweision. A dyma'r gweision yn dod a bwyd iddo fo. Barra, cig a chaws a gwin. A dyma Meidas yn gafael yn awchus yn y barra. Ond oedd o methu fita fo. Roedd y barra di troi'n aer pur. Dyma fo'n gafael yn y cig ac oedd hwnnw'n aer. Ac yn y caws yr un fath. Ac yn y gwin yn hylu. O aer, ac oedd o methu yfed o. Mi wylltio Meidas a dyma fo'n gafael yn un o'r gweision. A dyma hwnnw'n troi yn gof golofn o aer. Dyma'r gwas arall yn sylweddoli beth yn digwydd a dyma fo'n yn rhedeg allan o'r palas gan weiddi ar bawb arall. I beidio mynd yn agos at Meidas ac i ddilyn o allan o'r palas. A pwy ddoth hi mewn drwy'r drws ar y funud honno? Ond merch fach, Meidas. Dad, dad, meddai. A dyma'n rhedeg ato fo, dyma fynta'n gafael yn ni ac yn ei chodi hi fyny cyn sylweddoli. Mae nid i ferch oedd yn ei freichio fo, ond doli fach o aer pur. O na, meddai Meidas, na, dyma fo ar i linia. A dyma fo'n ymbil ar Dionysus. Dyma fan ymbil a chrefi. O dad, Dionysus, maddau mi. Dwi wedi bod yn wirion, dwi wedi bod yn ffôl. O, trigar hawrthau. A cymer yr dymuniad dychrynllyd ma oddi arnau. Dwi'n erfyn arnych di. Mi anfonodd Dionysus negas at Meidas. Ac yn y negas mi roedd o'n deud, dos i chwilio am y fan lle mae'r afon Pactolos yn tarddu. A pan ddoed i o hyd i'r tarddle, mi fydd y dŵr yn byrlymu allan o'r graig ac i mewn i ffynon fechan. Mae rhaid i ti neidio i mewn i'r ffynon a throchi dy hun o'th gorin i'th draed yn y dŵr. Bydd hynny yn golchi y dymuniad i ffwrdd. A dyna wnaeth Meidas dod o hyd i darddle yr afon Pactolos, yn neidio i mewn i'r dŵr o'i gorin i'w draed ac er mawr ryddhad iddo fo, mi gafodd wared ar y felltydd. A hyd y dydd heddiw, mae yna ronynna bychan o aer i'w darganfod yn aml iawn iawn yn nŵr yr afon Pactolos. Mae genna i stori nid anhebyg o Gymru, ond mi ddudai honno wrthoch chi rhywbryd eto.